Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Nebeska brda Krilaš, Vukan, Ježevac i Sumorovac svake zore ispraćaju sjajem zvezde Danice Zornjače, kraljicu Stiga Mlavu, a ona za žubori i svojim umilnim tokom umiva obale varošice Petrovca, koji vekovima stoluje na njenim obalama sa lepim srpskim imenom Petrovac na Mlavi. Zorom ispraća Mlavu Zornjača, a uveče je prihvati zvezda Večernjača sa homojskim brdima, koja sve do večeri bdiju nad njenim putem prema Isteru i paze da bistru vodu Mlave ne natruni neka zemaljska nepogoda. Poštovani slušaoci, dobra vam noć. Ovaj poetičan uvod koji sam upravo pročitala izašao je iz pera pesnika Dragoljuba Jevremovića iz sela Zlatova kod Petrovca na Mlavi, kome se ovom prilikom zahvaljujem jer je posebno namenjen za večerašnje emitovanje. Tokom naredna dva sata muzikom i interesantnom pričom provešćemo vas kroz istoriju Petrovca na Mlavi i pokušati da dočaramo sve lepote koje ima ovaj grad u istočnoj Srbiji sa svojom okolinom. Vaš domaćin je i ovog petka na subotu Snežana Stanojević. Prošlost. U staro doba držale su ga u posjed četiri carevine, Vizantija i Rim, Srpsko i Tursko carstvo. Tursko carstvo donelo je sa sobom ropstvo, mrak i bespuće. Prema zapisu Aračkom iz 1820. godine, po kome je u to vreme vršena naplata carske dažbine Arača od muškog dela stanovništva Raje, selo Svine, u čijem će zemljišnom ataru kasnije postati selo Petrovac, pripadalo je kneževini Mlavi. Tada je imalo svega 89 kuća. Ono se nalazilo pri brdu sa leve strane Mlave. Zemlješni atar prostirao se sa obe strane reke Mlave i baš zbog toga ispod sela na Mlavi je postojao most preko koga su stanovnici sela Svine prelazili i obrađivali zemlju na desnoj strani reke. Brat Hajduk Veljka Milutin Petrović Era bio je jedan od najuglednijih ljudi koji je uživao veliko poštovanje knjeza Miloša, koji je po njemu ovo naselje sa desne strane Mlave 1859. godine nazvao Petrovac, dok je Era još bio živ. Njegovo spomen obeležje nalazi se ispred zgrade opštine Petrovca na Mlavi.
Devojče maleno, pođi za mene. mene. Ajdu kolo te dojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Ajdu kolo te dojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Devojče maleno, pođi za mene, srce utrudi na više mene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce utrudi na više nebene.
Pod krovovima grada.
Slušate noćni program Pod krovovima grada. Ovu noć posvetili smo Petrovcu na Mlavi. Petrovac pripada Braničevskom okrugu i predstavlja kako industrijski i trgovački centar, tako i kulturni i administrativni. U gradu se nalazi biblioteka Đura Jakšić, udruženje likovnih umetnika, pozorište, galerija Krug, zavičajni muzej sa arheološkim odjeljenjem koje je osnovano 1999. godine, a formiran je zahvaljujući arheološkim istraživanjima koja su vršena na lokalitetu Belovode kod Velikog Laola. Sve što je tokom istraživanja pronađeno danas se čuva u Zavičajnom muzeju i čini njegovu stalnu postavku. Belovode se smatraju najstarijim metaluškim centrom u Evropi. Dosadašnja arheološka istraživanja pokazuju da su stanovnici ovog naselja bili najstariji metalurzi bakra u Evropi i da je reč o najvećoj metropoli Evrope iz 6. milenijuma pre naše ere. Nalazište je iz kasnog neolita vinčanske kulture, a 2012. godine proglašeno je za kulturno dobro Republike Srbije. Ovuda su prolazili Fridrih Barbarosa i Templari. Ovde su svoja svetilišta podigli knez Lazar, kralj Milutin i Dragutin. Manastir Vitovnica nalazi se u istoimenom selu na uklještenom platovu iznad Klisure, u narodu zvane Skop, na desnoj obali reke Vitovnice, a ispod najvišeg vrha Homoljskih planina, Sumorovac. Smatra se da je manastir zadužbina kralja Milutina. U njemu je boravio monah Tadej.
Moju ljubu,
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Prema darove moj. Eko. Jedno ste ti, drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Nedaleko od Petrovca u klisuri Homoljskih planina na levoj obali reke Mlave, na liticama planine Ježevac, 1381. godine knez Lazar započinje izgradnju svoje zadužbine manastir Gornjak. U selu Ždrelo svojevremeno je živeo i radio pesnik Đure Jakšić, čiji se spomenik nalazi u centru grada, a koji je lepotu ovog kraja ispevao pesmom Put u Gornjak. Od velikog sela do samog Ždrela kao da je vila ćilim razastrela. Čitav ovaj kraj odlikuju kulturna bogatstva, među kojima je tradicionalno muzičko, koje ima veoma dugu i bogatu tradiciju. Lepotu i značaj muzičkog stvaralaštva sigurno je uslovljavao način života ljudi ovog kraja, koji su se oduvek bavili stočarstvom i poljoprivredom. Na tim drevnim frulicama, jer drugih instrumenata nije bilo, u tih šest trupica smještao se čitav njihov život. Bez pesme, svirke i igre nije se moglo ni u radosti, ni u žalosti. To iskreno, čisto muzičko blago temeljilo se vekovima kroz suživot dveju nacionalnih zajednica, većinskog srpskog i vlaškog. U mnogim selima pomenimo Ždrelo, Melnicu, Ranovac, Rašanac, Kladurovo, Krivje, Kamenovo, Malo Laole, Trnovče, Orljevo, Dobrinje, živeli su vrsni muzičari, pevači i igrači. Čak su postojale i muzičke grupe koje su često nastupale na narodnim sedeljkama i zabavama i tako vršile veliki uticaj na mlađe koji su tradiciju prenosili. U etnološkim zabeleškama sestara Janković pominje se prvi frulaš iz Petrovca na Mlavi, a to je Đurić Marko. I sada postoje grupe frulaša u Ranovcu i Kladurovu, a najpoznatija je bila grupa frulaša iz Ždrela, čije snimke tradicionalnih pesama i igara poseduje i fonoteka Radio Beograda. I dan danas je ovaj kraj poznat po negovanju i čuvanju tradicionalne muzike.
sidri smo pa, ale vojče, dvaje si četiri. Kad uveče, večeri bilo, kad uveče, večeri bilo, momče popi, dvaje si tri čaše, a devojče, dvaje si četiri.
Beočani se svuda hvale i pričaju o frulašima, Tihomiru Paunoviću iz sela Orljeva, Miroslavu Iliću Fići iz sela Stamnice, Miroslavu Miliću, također frulašu iz sela Tabanovaca i mnogim drugim. Ipak treba izdvojiti vrsnog instrumentalistu Tihomira Paunovića, koji je svojom frulom proslavio istočnu Srbiju. Rođen je u Orljevu kod Petrovca 24. decembra 1932. godine. Pojavio se 1965. na audiciju u Radio Beogradu. Odmah je zapaženo da se radi o izuzetnom muzičkom talentu, izvođaču na starom narodnom instrumentu frule. To su potvrdili i prvi njegovi snimci sa melodijama narodnih igara iz istočne Srbije, odakle je i rodom. Frula je od 30. godina 12. veka služila za razbijanje dosade pastirima i kiriđijama ili cviranju na seoskim saborima. Od pojave izvrsnog majstora Save Jerenića, frula je zainteresovala mnoge mlade ljude, naročito u drugoj polovini prošlog veka, pa i Tihomira Paunovića, koji je uspeo da savlada sve tehničke tajne ovog instrumenta i da se vine do najvišeg izvođačkog duha. No, kod Tihomira nije u pitanju samo izvanredna tehnika, već je veoma izražena muzikalnost, tako da je on sa zapaženim uspehom izvodio i melodije iz krajeva van Srbije. Kao predstavnik Radio Beograda sudjelovao je na festivalima i u inostranstvu u Austriji. Frula Tihomira Paunovića bi u nekim drugim rukama verovatno bila samo obično parče šupljeg drveta. Folklorna igra koju izvodi ovaj majstor na fruli dočarava našu istočnu Srbiju u neko davno vreme bolje od bilo koje monografije ili arhive. Više od 6 decenija Tihomir Paunović je putujuća riznica srpske baštine koja iznedrava vrhunske i neprolazne vrednosti onoga što je najbolje u vlaškoj i srpskoj muzici. Daleke 1954. godine postaje instrumentalista, solista Radio Beograd.
Thank you.
Snažan utisak u drugoj polovini 20. veka ostavio je i orkestar Petrovačkih cigana, predvođen akademskim muzičarem violinistom Batom Milojkovićem, koga je Carevac želeo u svoj orkestar, kao i Boru violinistu iz Kučeva. Eh, da mi je da dođu u orkestar Bata i Bora, a ostali neka budu koji hoće, govorio je Carevac. Sve te pozitivnosti prenosile su se na mlađe. Pa je tako pre 10 godina osnovan Narodni orkestar Serbija, a osnovao ga je Novica Stojmirović sa svojim učenicima i istomišljenicima. Pa zahvaljujući bogatoj muzičkoj tradiciji ovog kraja, orkestar je dobro prihvaćen i često nastupa sa vokalnim solistima.
Krovovima grada.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Belorusiji. Sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom razgovarao je o situaciji u našem regionu, u Moldaviji, Gruziji, ali i o ekonomskoj saradnji. Vučić se susreo i sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, a zatim i sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom. Medvedev je rekao da će Rusija nastaviti da podržava Srbiju u očuvanju njene teritorijalne celovitosti. Srbija je skinuta sa sive liste Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca, FATF. Naša zemlja je na tu listu dospela jer je procenjeno da postoje nedostaci u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ministar financija Siniša Mali ocenio je da je skidanje Srbije sa sive liste dobar signal za investitore. On je za našu televiziju rekao da je ta odluka bitna i za otvaranje važnih finansijskih poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da do neprijateljskih činova sa Iranom ne sme doći bez odobrenja kongresa. Ona je upozorila da su Sjedinjene Američke Države u vrlo opasnoj i osjetljivoj situaciji sa Iranom. Pelosi je to rekla pošto je predsjednik Donald Trump potvrdio da je naredio, a zatim opozvao naređenje za napad na Iran, koji je prethodno oborio američku bespilotnu letelicu. Pelosi je pozvala na deeskalaciju sukoba i osnaživanje američkih interesa. Vaterpolisti Srbije pobedili su Kanadu sa 25 u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Beogradu. Aktuelni evropski i olimpijski šampioni danas od 15 sati igraju polufinalnu utakmicu protiv Australije. U drugom polufinalnom meču sastaju se Hrvatska i Španija. Vreme danas pretežno sunčano, popodne lokalni razvoj oblačnosti. Uveče i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Poštovani slušaoci, slušate drugi sat noćnog programa Pod krovovima grada. Noćas pričamo o Petrovcu na Mlavi. Posebnu zahvalnost dugujem frulašu Miroslavu Miliću iz sela Tabanovca za dostavljeni materijal. Radionica Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Petrovac kao sedišta opštine svoju upravnu zgradu načelstvo dobio je u doba vladavine kneza Miloša Obrenovića, koja i sada ima istu namenu. Svojom arhitekturom čini centar grada lepim i otmenim. Upravne zgrade istog tipa u Braničevskom okrugu imaju još Požarevac i Veliko Gradište. Petrovac, Požarevački, sada Petrovac na Mlavi, bio je najveći esnavski i trgovački centar Mlavskog kraja. Udruženje zanatlija Petrovca na Mlavi izgradilo je i svoj dom, koga su kasnije poklonili svom gradu. Opštinske vlasti tog vremena dom daju vojsci Jugoslavije i zgrada dobija ime Dom JNA, sve do raspada Jugoslavije. Sada je ponovo u funkciji građana Petrovca, ali je pravno vlasništvo Vojske Srbije. Glavna ulica popločana kamenom, kaldrma, a obe strane krasili su dućani i zanatske radnje. Bili su to opančari, šsarači, sajđije, voskari, krojači narodnih odela, gamčari. Preko puta načelstva nalazio se hotel Central, glavno obaveštajno mesto svih značajnih događanja. I šta bi hotel bez muzike? Naravno, pomenuti petrovački cigani bili su nadaleko poznati muzičari. Njihov repertoar je bio veoma veliki za to vreme, zahvaljujući akademskom muzičaru, violinisti Bati Milojkoviću i harmonikašu Dragoslavu Životiću iz sela Dobrnja, koji svoje muzičko znanje i umeće nije krio. Naprotiv, bio je učitelj skoro svim budućim harmonikašima Mlavskog, Stiškog i Homoljskog kraja.
Thank you. Ježice Marije, tamo mudre kao flore, Ježice Marije. Jeljice Marije, a paladaj kadem vadre, Jeljice Marije, se zau jarbe delivade, Jeljice Marije, a paladaj kadem vadre, Jeljice Marije.
Pod krovovima grada.
U Petrovcu su rođeni i Dragoljub Milosavljević glumac, Branko Lazić profesor književnosti i narodni poslanik, Zorka Knežević pesnik, Dragan Milosavljević akademski slikar, Dragiša Milošević vajar, Emilo Kostić akademski slikar grafičar, dugogodišnji profesor u gimnaziji, Rade Mosković reditelj, Verica Milošević glumica, a selo Burovac je dalo dva doktora nauka, univerzitetskih profesora, Miroslava Milosavljevića i Predraga Staletića.
Oh, suce bilo, ne ostavljaj mene sama, moja vera.
Radio Beograd, prvi program.
Oh, si da me voliš, al ti ljubav drugom dade, kao vjetar lica grane, ti odnese moje nade. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Prokujaše naši dani, kad smo jedno drugo htjeli, prekriveni noćnom tamo, ljubili se i voljeli. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Tada si mi obećala da će samo moja biti, da će samo meni svoju ljubav pokloniti. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Vrati mi se ova sjajme, jer mi sunce ne sja više, obriši mi suze s lica, nek zaborav bol izbriše. Za ljubav tvoju mlado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za drugu ženu ja nisam znao.
Pokraj sela bunar stari godinama sreću deli, tu gdje žedni vodu piju mnogi su se mladi sreli, tu gdje žedni vodu piju mnogi su se mladi sreli. I moja je
moja je baš. prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Petrovcu su postojale i čuvene kafane, Bajloni, Avala, Lovac, Kasina i Hotel Central. Neka od njih još uvek postoje. Stari drevni most koji je preko ostrva Ada Kale spajao levu i desnu obalu Mlave, srušen je u Prvom svetskom ratu. U proleće 1924. godine počinje gradnja novog armiranog betonskog mosta koja traje 15 godina. Njegovo osvećenje izvršeno je u nedelju 25. juna 1939. godine. U ovom svečanom činu prisustvovali su ban Moravske banovine, ministar industrije, trgovine, ministar poljoprivrede, kao i poslanici ovog kraja. Dočekalo ih je 200 konjanika okićenih zastavama i veliki broj građana u svečano dekorisanom gradu. Skup je završen svečanim banketom u hotelu Bajloni sa 200 zvanica. Sa leve strane Mlave, blizu mosta, smeštena je bolnica. U medicinskom godišnjaku Kraljevine Jugoslavije iz 1933. godine piše da je u Moravskoj banovini 1907. godine sa radom počela javna bolnica za sve bolesti. Zgrada je otkupljena od sreskog sudije. Bolnica je imala 56 postelja. Osoblje bolnice su činili jedna časna sestra, nekoliko bolničara i dva lekara, dr. Konstantin Jovanović i dr. Radmilo Naumović. Spomen dom Narodno zdravlja Petrovčani dobijaju 1932. godine.
Srcu mira. Pođimo u krčmu staru, gde ciganin stari sira, da u zvuke violine nađem srcu mira. Se zbiva ne možemo skriti. Pođimo u krčmu staru, gde ciganin stari smira, da u zvuke violine nađem srcu mira. Pođimo u krčmu staru, gde ciganin stari svira, da u zvuke violine nađem srcu mira. Pa i ako neka suza kane nam
čaše i svi mojih jer nam dani sreće probujaše. Pođimo u krčmu staru gde ciganin stari svira, da u zvuke violine nađem srcu mira. Pođimo u krčmu staru gde ciganin stari svira, da u zvuke violine nađem srcu mira.
Vrijel, rakije se bijel, bajo vrijel, bajo vrijel, rakije se bijel.
Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, Marija Bajatule, kad se sred petile, Jonele, Jonelule, numai via Bajatule, numai via Bajatule, kad se sred petile. Este Ionel bătular domnul, că bea să-ți măinece și el focul. Este Ionel bătular domnul, că bea să-ți măinece și el focul. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd pe tine. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd pe tine. Dimineață umbla cu un filinari în brață, și-n fiecare dimineață umbla cu un filinari în brață. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd fetile. Ionele, Ionelule, nu mai bea băiatule, nu mai bea băiatule, că ți se râd pe tine.
U plisuri Loave, između planina Vukana i Ježevice, formira se gorski vetar Gornjak, pa je po njemu ova klisura i dobila ime Gornjačka klisura. Pored Gornjaka, ovde preko cele godine duva vetar, Košava, koja je ovde dobija ubrzanje do olujne jačine. Tako šiba sve do Ludog polja, gde postiže maksimalnu jačinu i na volšeban način preskače Petrovac, da bi svoju rašomonijadu nastavila dolinom Stiga. U ovom kraju od davnina je poznato da su u selu Ždrelu seljani svoja zaprežna kola vezivali da ih Košava ne bi odvezla do Ludog polja, a crep na krovu su obavezno vezivali ili zakivali, što i danas čine. Svojim hirovitom i raspusnom naravi Košava je inspirisala i mnoge umetnike, tako i pesnika Dragoljube Jevremovića iz sela Zlatova nadahnula da ispeva pesmu o njoj, kojom ćemo i završiti našu večerašnju šetnju pod krovovima Petrovca na Mlavi.
Kako lepo bruje planine u mojoj kosi, niko da zauzda mogla glanja gata, a viorina moja kroz krvotok raznosi reze i zasune, da odbranimo sveta na Gornjaku vrata. Tišinu doline Stiške namah poremeti, kao nevesta oglednem se u Mlavino gledala, pa na mom krilatom konju Pegazu preletim rasanjenu maglenu dušu Stiga čak do Dunava. Ja sam svim vihorima i sestra i majka, kroz mene diše razvigor gorolom, zagudim violinama ferala, a na udaru mi propeva i sibirska balalajka. Svojim dahom prosvetlim sve gore sa Karpata i Urala. Stari Eol na mojim belim vlasima harfu štimle, saigrimo tim strunama vile i klasi u polju. U meni se tada vihor juga sa mojom olujom rimuje, polete sa nama šljivici i kuće po pomolju. Ja još letim sa krilima golubice, kad snojeve barke polete prva. I beh ogrnut u haljini zefirove ljubavnice i u ludilu ljubavi, oblaka i haosa rodi se strašna vetruna. Sve je u dosluhu sa mnom. Istočnik, Arvat visoki. Budila sam na Kaspiju plavoke zore, jesenjinove breze. Jablanine boki pevaju ariju moga besa i hrastovi i topole. U homolju se tada mlade pastirice strasno ljute. Kad se sa njihovim raspletenim viticama razigram, pa ih se u nedrima razbude dojke uspavane u košulji od lana. Ja tada na tren slupim oči sa dalekim vidikom. Sad znam da sam obasjala snežnom belinom, sve zverove uzorila ukletom rikom, pa da se noćas u gornjaku smirim i pokrijem svetom tišinom.
Thank you.